Azadlıq Radiosunda panorama verilişine başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Oruz və Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənməz Sahidovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetindən əməkdaşı Yadigar Zəfərli iştirak edir. Əhməd bəy, Zahid bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Bu həftə mətbuat və söz azadlığı mövzusu gündəmdə duran əsas məsələlərdən olub. Azadlıq siyasi bloku söz və mətbuat azadlığının müdafiəsi məqsədi ilə adlıq aksiyasına başladı. Bundan başqa şəhərin mərkəzində icazəsiz aksiyaya cəhd göstərildi. Bu mövzu bu həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm məruzəçilərinin səfərində də gündəliyə gətirildi. Həm məruzəçilər də mətbuata təzyiqlərdən narahatlıqlarını dilə gətirdilər. Ancaq dövlət rəsmiləri ölkədə söz və mətbuat azadlığına heç bir təhlükə olmadığını deyirlər. Onların mövqeyinə görə isə bəzi kütləvi informasiya vasitələri ilə hüquq çərçivəsində davranırlar və bu heç də söz azadlığına təhlükə kimi dəyərləndirilə bilməz. Əslində Azərbaycanda son illər həmişə müxalifət düşərgəsi mətbuata təzyiqlərin olduğundan bəhs edib, son həftələr isə bu məsələnin yenidən gündəliyə gəlməsində Dövlət Əmlak Komitəsinin Azadlıq qəzetinə qarşı iddiası, yəni Azadlıq qəzetini binadan çıxarmaq istəməsi başlıca rol oynadı. İndi bu söhbətdə bir növ hər iki düşərgənin təmsilçisi iştirak edir və mən istərdim ki, söz və mətbuat azadlığına nə dərəcədə təhlükə yarandığını biz bu söhbətdə müəyyən etməyə çalışacaq. Və əvvəlcə, Qəmət bəy, sualım sizədir. Sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Və təkcə bu həftə sizin redaksiyada bir neçə dəfə söz və mətbuat azadlığının müdafiəsi ilə bağlı tədbirlər, mətbuat konfransları keçirilib. Yəni, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Sizə nə ilə gəlir ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına ciddi təhlükə yaranıb? Təkcə ona görəmi ki, sizi və bəzi qəzetləri binadan çıxarmaq istəyirlər və yaxud ayınız televiziyasının lisensiya problemi yaranıb? Yəni, siz bütün bu məsələlər arasında bir əlaqə görürsünüz, ona görə belə hesab edirsiniz ki, söz və mətbuat azadlığına ciddi təhlükə yaranıb, yoxsa bunun başqa səbəbi var? Buyurun, zəhmət olmasa.
İlk növbədə ondan başlayayım ki, mənə elə gəlmir ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına təhlükə yaranır. Bu elə belə də var. Bu elə hamıya elə gəlir, hamımını görürəm, müşahidə edir.
Yo, ən azı biz bir qədər əvvəl qeyd elədik ki, hakimiyyətə elə gəlmir.
Hakimiyyətə çox şey elə gəlmir. Tamam, başqa cür gəlir, çünki oradan baxanda hər şey idilik, dona bürünmüş şəkildə görüşür. Və bu söz azadlığına təhlükə problemi nə azadlığın binası ilə başlayıb, nə də ANS-in lisenziyası ilə. Azərbaycanda söz azadlığına təhlükə 10 ildən artıqdır ki, var. Bu, sadəcə olaraq, bütün ictimai cəhdlər ona yönəlir ki, söz azadlığı Azərbaycanda bərpa olunsun. Elə 10 ildən artıq da bu mübarizə gedir. Müxtəlif vaxtlarda çox müxtəlif şəkildə kəskin, belə deyək ki, ağrılı formada bu məsələ qalxır. Sonra bir qədər səngiyir. Amma bu səngimək də ondan bağlı deyil ki, hökumət təzyiqləri azaldıb. Sadəcə olaraq, ictimai təpki bir qədər mütəşəkkil olanda, bir qədər daha səfərbər olanda, hakimiyyət öz addımlarını götür-qoy edir, ölçür-biçir. Yerli ictimai etirazlarla beynəlxalq ictimai rəy üst-üstə düşəndə Azərbaycan hakimiyyəti çalışır ki, həmin mərhələdə mətbuat azadlığı ilə bağlı təhlükəli nöqtələrə az vursun. Amma bütövlükdə elə söz azadlığı Azərbaycanın ən böyük problemidir ki, var. Doğrudur, bütün başqa azadlıqların içində bu jurnalistlərin, ayrı-ayrı qəzetlərin fədakarlığı hesabına, ayrı-ayrı jurnalistlərin fədakarlığı hesabına söz azadlığı bizim cəmiyyətin daha çox görünən uğuru kimi qeydə alınır. Amma bütövlükdə söz azadlığından Azərbaycanda danışmaq qeyri-müəyyəndir.
Yəni, sizə elə gəlir ki, sizin bina problemi, deyək ki, hansısa telekanalın lisenziya problemi məhz hakimiyyət tərəfindən yaradılır da. Deyək ki, hər hansı bir qəzetin məhkəmə problemi və yaxud hansısa bir jurnalist...
Bir mənalı şəkildə və məqsəd yönlü şəkildə. Bu, hakimiyyət tərəfindən yaradılmış problemdir. Düşünülmüş, ssenariləşdirilmiş formada.
Zahid bəy, eşitəyik Zahid bəyin fikrini öyrənək.
Təşəkkür edirəm. Mən birinci oradan başlamaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu diskussiyada daha çox çalışacağım müxalifətin məntiqindən çıxış edeyim. Və bir anlıq hesab edək ki, bu təhlükə hər hansı iqtisadi sanksiyalar, iqtisadi onların dilinə desək təzyiqlər və boğmalar, o cümlədən hər hansı jurnalistlərə qarşı bu cür baskılar nəticə etibarilə o media orqanlarının susdurulmasına xidmət eləməlidir. Belə hesab edək ki, hər hansı mətbəxtə cızılmış ssenari bundan ibarət olmalıymış. Nəticə etibarilə bu həmin qəzetlərin ya jurnalistlərin qələminin sakitləşməsinə, onların geri çəkilməsinə, həmin mətbu orqanın agresivliyinin indi ola bilsin ki, bu başqa bir düşərgənin termini ilə desək, agresivliyinin azalmasına səbəb olurmu? Ona təsir göstərirmi?
Məni gəl yox. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arfoğlu noyabrın 3-də bir tədbirdə qeyd elədi ki, o artıq qəzetdə daxili senzura tətbiq edib. Yəni ehtiyatlanır ki, bəzi məmurların adını seçmək olmaz, onlardan çox da yazmaq olmaz.
Mənə gəlir ki, bu sadəcə bir truyuqdur və belə demək mümkünsə başqa bir dildə, başqa bir leksiyonda danışmaq vasitəsidir və bu da bir texnologiyadır. Bu demək istəyir ki, ölkədə elə bir ictimai siyasi münasibətlər sistemi, dövlət orqanları və media münasibətlər sistemi formalaşıb ki, bu şəbəkənin içərisində onlar özləri özlərini senzuraya məruz qoymağa məhkumdurlar. O onu demək istəyir, mən onu təsdiq eləmirəm. Amma mənim üçün başqa məsələ əhəmiyyətlidir. Bax, necə olur ki, ümumiyyətlə, siyasi qüvvələrin ayağı qaldırılması vasitəsi yeganə olaraq mətbuatın çətirinin altında mümkündür. Və sanki həmin partiyaların mövcudluq forması bu mətbuatdır. Mən çox az, ümumiyyətlə, bu qəzetlər ki, demokratiyanın simvolu, azadlıq və media azadlığının simvolu kimi sayılan bu qəzetlər bir sıra hallarda həmin partiyaların demək olar ki, qonşu otaqlarında yerləşirdilər. Yəqin dərhal deyiləcək ki, onların böyük imkanları olsaydı, daha başqa yerlə çıxardılar. Yəni, bu coğrafi müstəqilliyi də qazanardı. Necə olur ki, bunlar büsbütün bir partiyanın, bir firqanın sanki bir daxili bir orqanı kimi, bir vinçiyi kimi fəaliyyət göstərməkdədir. Sanki partiyanın elitası tövlükdə daşınıb həmin qəzetin yazar elitasını.
O məsələlərə toxunmaq.
Yəni, mən bunu nə üçün deyirəm? Nə üçün deyirəm? Yəni, bu mənada onların mən bütün hallarda yalnız və yalnız azadlığın simvolu, media azadlığının simvolu hesab eləmirəm. Azadlığın simvolu, media azadlığının göstəricisi bir qəzetlə, iki qəzetlə müəyyənləşmir. İndi zamanında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətdə olanda necə olub ki, təkcə bir qəzetə bu qədər geniş ürək və xoşməram nümayiş elətdirib, əvəzsiz olaraq uzun müddət üçün heç bir ödəniş etmədən bunu ərmağan eləyib. Amma başqa qəzetlər Azərbaycan nəşriyyatında çıxmaqdaydılar. Yəni, söhbətimizin gedişində mənim də soracağım bir bəzi məsələlər var ki, inşallah.
Yəni, siz ölkədə söz və mətbuat azadlığına təhlükə yarandığı fikri ilə razılaşmışsınız.
Mən elə hesab eləyirəm ki, söz və mətbuat azadlığına yox, ayrı-ayrı qəzetlərə məhz ona görə təhlükə yaranır ki, onlar media qaydalarından daha artıq dərəcədə onun bir partiyanın qolu kimi, bəlkə bir partiyanın özü kimi hakimiyyət uğrunda mübarizədə qeyri-qanlı mübarizənin tərkib elementidirlər, barikadanın bir hissəsidirlər. Aydın. Amma qəzet adı ən yaxşı gizlənmək forması.
Aydın. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Qənət bəy, mən sual vermək istəyirəm. Qənət bəy, siz mətbuatın vəziyyəti haqqında dediniz, mən səhv eləmirəmsə, prezidentlə jurnalistlər birlikdə görüşməyə cəhd etmişdilər. Bu görüş nəyə görə baş tutmadı? Prezident təşəbbüs göstərmir, yoxsa hakimiyyətdə kimsə buna mane olur?
Buyurun, Qərmət bəy.
İlk növbədə onu deyim ki, ümumiyyətlə Azərbaycan prezidenti Azərbaycan jurnalistlərlə görüşməyə həvəsli deyil. Bu yaxınlarda da onun Rusiyada qeyd alınmış xarici ölkə jurnalistlərinin həvəslə qəbul olunmasının kontekstində belə görürdü ki, bizim prezident daha çox ölkənin xaricində olan kütlə informasiya vasitələri ilə ünsiyyət saxlamağı xoşlayır və mənə elə gəlir ki, o Azərbaycan jurnalistikasına sadəcə olaraq bir əyalət jurnalistikası kimi baxır. Mən bunu ona görə deyirəm ki, dəfələrlə Azərbaycanın müxtəlif media qurumları təşəbbüs göstərib ki, jurnalistlərin prezidentlə görüşü olsun və yaxud redaktorların, amma heç bir diqqət olmayıb.
Əhməd bəy, üzr istəyirəm. Yəni müxalifət düşərgəsində deyilə siyasətçilər ya partiya sədrləri var ki, onlar da daha çox xarici jurnalistlərlə görüşməyə üstünlük verirlər. Onlar da deyək ki, Azərbaycan jurnalistlərinə əyalət jurnalistləri kimi baxırlar.
Mən Zahid bəyə çox təşəkkür edirəm ki, bir qədər əvvəl o müxalifətin məntiqi ilə danışmaq istədi. Müxalifətin məntiqini qəbul edədi bir anlıq. Bu, hər halda Zahid bəy tərəfindən böyük fəvəkarlıq deyildi, böyük bir arzu idi. Çünki bu müxalifətçi yerinə özü qoymaq bir qədər azadlıqların, standartların qəbul eləməkdir. O, xoşbəxt oldu həmin anda, mən şübh eləmirəm. Amma axı həm də mən amma hansısa müxalifət partiyasının məntiqi ilə danışmağı xoşlamıram. Çünki mən xarakterizə siyasət adamı deyiləm. Daha çox elə jurnalistikaya bağlı olan bir adamam. Amma mənə elə gəlir ki, Azərbaycan müxalifətinin elə bir funksioneri, elə bir rəhbəri yoxdur ki, onu qapıları yerli jurnalistlərin üzünə bağlı olsun.
Aydın. Zahid bəy, sizin yəni fikriniz var yoxsa?
Mən Hüseyin Bala Səlimovun, hörmətli Hüseyin Bala Səlimovun sualına belə birbaşa özümə aid olmasa da sadəcə Qənnət bəyin cavabından doğan bir fikir əlavə eləmək istəyirəm. Məsələ ondadır ki, cənab prezidentin demək olar bütün səfərlərində, istər həmin deyilən əyalətə, istərsə də hər hansı bir beynəlxalq səfərində bu media orqanları adamları onu müşahidə ediblər və demək olar ki, bütün səfərlərinin həm gedişində, həm gəlişində o bu müsahibələrini verib. Və əgər doğrudan da onlara əyalət qiyafəsində yanaşılsaydı, onlara sadəcə bir sərhəd divarlarının içərisində biraz da əhəmiyyətsiz ictimai rəyə təsir eləməyən bir qüvvələr kimi sayılsaydı, heç bu müsahibələr də verilməzdi. Amma xarici jurnalistlərə müsahibə ölkənin xarici aləmə çıxışında deməyə də gəlir ki, bütün prezidentlər belə edərdi. O ki, qaldı ümumiyyətlə məhz mətbuatın problemi ilə bağlı görüş istənilməsini. Onun məyəri gəlir ki, hakimiyyət rəsmiləri bunu dəfələrlə reaksiyalarını veriblər. Deyiblər ki, əgər doğrudan əlahiddə ciddi problemlər olacaqsa da, bu məsələ ilə bağlı, bu məsələ ilə əlaqədar ölkə rəhbəri ilə bütün media orqanlarının görüşləri mümkündür. Ancaq bu bütövlükdə inkar olunmayıb heç vaxt. Aydın. Mən bilmirəm, Qəmmət bəy niyə bu qənaətə gəlir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Millət Vəkili Zahid Oruc və Azadlıq Qəzetinin redaktoru Qənməz Sahidovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balıq Səlimov və Azərbaycan Qəzetinin əməkdaşı Yadigar Zəfərli iştirak edir. Yadigar Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Sualım Qənimət bəyədir. Mən düşünürəm ki, həmin görüşdə də elə məsələlər gündəmə gətirilə bilərdi ki, yəni o məsələlərin təbii ki, qanunla tənzimlənməsinə ehtiyac var və qanunda da kifayət qədər bu məsələlərlə bağlı konkret müddəalar öz əksini tapıb. Sizin söz və mətbuat azadlığının pozulması kimi qiymətləndirdiyiniz məqamlar da əslində elə o qanunlarda ifadə olunub. Amma necə bir vəziyyət yaranır? Məsələn, kimsə şərəf və ləyaqətinin alçaldılmasına görə mətbuat orqanını məhkəməyə verir və o orqan cərmə edilir, lakin cərmələr ödənmir. Bundan başqa ictimai rəy o səviyyədə deyil ki, hər hansısa bir mətbuat orqanına qarşı bir ictimai təpki olsun, almasınlar o qəzeti və bu qəzet maliyyə böhranından üzləşsin ki, məsələn, təhqir yazmasın, yəni bu məcburiyyət qarşısında qalsın. Digər məsələlər də həmçinin. Bəs nə təklif edərdiniz bu qanunlardan kənarda?
Qəmmət bəy, mən qanunlardan kənarda heç nə tələb eləmirəm ki, mən əslində onu tələb edənlərdənəm ki, hər şey qanunların çərçivəsində, qanunların müstəvisində həll olunmalıdır. Elə həmin şərəf və ləyaqət uğrunda davalar da. Bilirsiniz, Azadlıq Qəzetinin indi bilmirəm orada 15 məhkəmə seçilməsi var, xeyli hissəsi də başa çatıb. Bütün bu məhkəmə prosesləri sadəcə olaraq bir parodiyanı xatırladan şəkildə baş verir. Hakim işi qəbul edir, hə, Azadlıq Qəzetinə qarşıdır, dərhal qərar qəbul olunur, getdi, heç bir araşdırma falan yox. Bütün bu prosesin özü bütövlükdə qanunlardan kənardır və biz buna etiraz edirik ki, həm məhkəmə sistemi, həm dövlət idarə etməsində məsul olan məmurlar və eyni zamanda qəzetlər, eyni zamanda ümumiyyətlə Azərbaycanda cəmiyyətin həyatında iştirak edən bütün tərəflər məhz qanunların müstəvisində otursunlar ki, belə anlaşılmazlıqlar yaranmasın. Azərbaycanda azadlıqların olmaması elə qanunların işləməməsi ilə bağlıdır. Bizim şikayətimiz, bizim giləyimiz, bizim elə problemlərimiz də bundan ibarətdir. Təkcə qəzetlərin yox, bütövlükdə cəmiyyətin.
Sadə bəy, sizin fikriniz varsa bu məsələ ətrafında?
Mən deməli məmuram və hər hansı bir qanunu pozmuşam. Bu həmin məmurun şərəf və ləyaqətinin olmaması deməkdir həm də. Yəni onun şərəf və ləyaqəti uğrunda dava açması doğrudanmı qeyri-qanunlu?
Yox, mən hesab eləmirəm ki, kimsə şərəf və ləyaqəti haqqında dava açırsa bu qanunsuzdur. Əgər qəzetlərdə hansısa məmurun korrupsiya fəaliyyəti ilə bağlı yazı yazılıbsa, məhkəmə və yaxud prokurorluq həmin fakt üzrə cinayət işi qaldırmağa daha çox borclu olmalıdır. Nəinki bir rüşvət xorun iddiası əsasında hansısa qəzeti heç bir araşdırma aparmadan cərimələmək. Axı elə bizim qanunlarda da təsavvüt vaxtından yazılıb ki, kütlə informasiya vasitələrində gedən faktlarla bağlı prokurorluq cinayət işi qaldıra bilər.
Ancaq Qəlmət bəy, məsələnin o bir tərəfi də var da, deyək ki, hansısa bir qəzet bir məmurun korrupsiya ilə məşğul olduğunu iddia edir. Ancaq bu yazı nə dərəcədə əsaslandırırlar?
Bilirsiniz, ola bilsin ki, əsaslandırılmamış yazılar da var. Amma mən
da bu da məhkəmə
belə bir təşəbbüslə də çıxış edə bilərəm. Götürük bu ölkənin ciddi qəzetlərində 2 ay ərzində gedən materialların monitoringini aparmaq olar. Bunların mən bəri başdan şübhəsiz deyirəm, tam 80-90% haqlı və ciddi arqumentlərə əsaslanmış yazılar olacaq. 10-15% ola bilsin ki, ehtimalların üzərində qurulmuş.
Aydın, Yadigar bəyin sualı var, buyurun.
Üzürəm, mən belə bir monitoring əslində qəzetləri oxuya-oxuya aparam. Elə nümunələr adamın qarşısına çıxır ki, açığı təcrübələnirsə. Məsələn, bu günlərdə bir qəzetdə yazılıb və digər qəzetdə ona istinad edilərək mövzunu bir qədər də genişləndirib. Ki, yüksək rütbəli məmurlardan biri, o məmur ki, mən onun bir neçə il Londonda yaşamasından xəbər verəm, o ingilis dilini kifayət qədər bilir. Amma qəzet nə yazır? Yazır ki, dövlət rəhbəri öz məmurlarına göstəriş verib ki, 6 aya siz ingilis dilini öyrənməlisiniz və şəxsən bu insan öyrənə bilmədiyi üçün çox sərt şəkildə cəzalandırılıb. Heç burada korrupsiyadan söhbət gedmir, amma yalan bir materialdır və 3 dəfə bu dövr eləyib artıq mətbuatda. İndi bu nümunədən sonra mən necə inanım ki, tutalım korrupsiya ilə bağlı yazılar da əsaslıdır.
Filiz, əslində mənə gəlir ki, biz söhbətin ümumi kontekstindən çox kənara çıxdıq. Bütünlükdə mən biləm bizim söhbətimizin mövzusu Azərbaycanda söz azadlığı problemi idi. Mən sadəcə o cavabdan qaçmamaq üçün deyirəm, hər hansı bir məmurun haqqında əsaslı olmayan bir material 3-4 qəzetdə gedibsə və yaxud daha artıq qəzetdə gedibsə, bu hakimiyyət daxili intriqalar nəticəsində ötürülmüş məlumatdır. Və bir qədər axtarsız onun kökü gedib elə hakimiyyətin mətbəxinə dünə artıq yaxın olan qəzetlərə çıxacaq. Amma ümumiyyətlə, mən bildiyimə görə axı
qəzetlərdə niyə deyir hakimiyyətdən hansısa bir məmurun ona ötürdüyü məlumatı dəqiqləşdirmədən dərc edir?
Müxtəlif yanaşmalar ola bilər. Müxtəlif yanaşmalar, burada standartlar yoxdur.
Jurnalistikanın prinsipləri var.
Azərbaycanda indi bütün mətbuat şəbəkəsinin yalnız 10%-nin, ən yaxşı halda 10%-nin ciddi jurnalistikaya və ciddi mətbuata dəxil ola bilər. Bu çox təəssüf ki,
çox yaxşı etirafdır.
Səhid bəy, 1998-ci ilin prezident seçkilərindən sonra Milli İstiqlal Partiyası öz qərargahından çıxarıldı. 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra Müsavat Partiyası öz qərargahından çıxarıldı. İndi məsələ Azadlıq Qəzisi ətrafındadır. Məlum oldu ki, Azadlıq Qəzisində Azadlıq Qəzisinin redaksiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, bir də Turan İnformasiya Agentliyi yerləşir. Sizə elə gəlmir ki, bax bu kütləvi informasiya vasitələrinin, partiyaların bunlara qarşı bu cür hərəkət edilməsi sistemli bir tendensiyadır. Hər dəfə də bu binalar hüquqlarda əhəmiyyət kəsb elədiyini deyirlər. Gör ki, bu binalar olmasa şəhər yaşaya bilməz. Sizə elə gəlmir ki, bu düşünülmüş bir tendensiyadır.
Ümumiyyətlə, hərdən çox ciddi müşahidələri bir sistemə düzərək ondan çox ciddi nəticələr çıxaran, amma əslində bunların heç birinə bəzən bir-birinə bağlı olmadığı hadisələri görməkdəyim. O cümlədən elə son olaraq ANS-in lisenziya məsələsindən tutmuş Azadlıq qəzeti məsələsini vahid bir prosesin bir həlqələri kimi götürməyə də. Mən yeri gəlmişəm, ona da münasibət bildirəcəm. 1998-ci ildə və ondan əvvəl Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası o vaxt Binəqədi rayon partiya komitəsinin meydan mübarizəsi dalğasında o qədər böyük bir binasını bütövlükdə ələ keçirmişdi ki, o binanı hətta partiya üzvlərinin sayı etibarilə də doldura bilmirdi və açıq-aşkar göz qabağındaydı ki, bu, belə demək mümkündürsə, həqiqətən də qeyri-qanun mübarizənin bir nəticəsində ələ keçirilmiş bir yerdir. Və bu məsələyə münasibətdə qanunların tətbiqi başladı və o qanunların tətbiqi başlayan yerdə o partiyalar oradan çıxmalı oldular. Eyni halda mənə gəlir ki, müsavatla bağlı baş verdi. Bu coğrafi yer dəyişmələr o partiyanın radikalizmini, siyasi mübarizə imkanlarını, təşkilatçılıq qabiliyyətini aşağı salır mı?
Yox, biri var şəhərin mərkəzində.
Şəhərin mərkəzində çıxarmaq.
Əgər kimsə hesab edirsə ki, deməli, hakimiyyətə gəlmək üçün həm də ona o mənada ciddi strateji obyektlərə çox yaxın yerdə yerləşmək lazımdır. Məsələn, hakimiyyətə ən yaxşı gəlmək
hökumət
evinin yanıdır ya da
prezident qamətgahının qarşısında yerləşirsə, o potensial dövlət çevrilişi mənbəyidir.
O obrazlaşdırmaq istəmirəm. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, bizdə görünür ki, siyasi mübarizədə çox qəribə bir, deməli, fikirlər hakim kəsilib uzun müddət. Onlar düşünüblər ki, məsələn, biz əgər mitingin əsas start nöqtəsini elə yerdən götürsək ki, o nəticə etibarilə prezidentə baratma aparsın. O həm də elə sözün siyasi mənasında onları hakimiyyətə aparan bir, yəni bu coğrafi marşrut siyasi marşruta çevriləcək, belə demək mümkünsə. Onların da mən doğrusu bunları bir-birinə əlaqələndirmirəm. Amma niyə məhz belədir? Onun üçün ki, bunlar elə səbəblər ki, bu siyasi fəaliyyətə görə, müxalifətçilik adına görə, bax Qənimət bəyin işarə etdiyi o xoşbəxtlik anlamında müxalifətçi olmağa görə, bunlar toxunulmaz bir kastadılar. Yəni, bunlar deməli hər hansı müqavilədən kənardadılar və s. və ilaxır. O müqavilə tətbiq olunan yerdə də bunların fəaliyyətini, belə demək mümkünsə, orada fəaliyyətə dayanıb. Amma Müsavat Partiyası bu gün də fəaliyyət aparır bildiyim qədər və şəhərin hər hansı bir hissəsində yerləşir.
Mən Qənimət bəydən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Qənimət bəy qeyd elədi ki, bu baş verənlər söz və mətbuat azadlığına təhlükədir və bu hakimiyyət tərəfindən düşünülən bir siyasətdir. Bəs məqsəd nədir sizcə?
İlk növbədə onu deyim ki, Azərbaycan prezidenti xarici jurnalistlərlə görüşündə bir mənalı şəkildə etiraf edir ki, indi müxalifət demək olar ki, yoxdur. 98-ci ilə prezident seçkilərinə heç qalmayacaq. Və bunu o qədər
2008-ci ilə.
Bəli, 2008-ci ilə Azərbaycanın müxalifəti yoxdursa, bu ölkədə deməli demokratiya yoxdur. Yəni dünyanın tərəqqi dünyanın təfəkkür standartı bundan ibarətdir. Əgər opponent yoxdursa, müxalifət yoxdursa, demək bu ölkədə elə tam totalitarizmdir və Azərbaycanda biz diktatura niyə bərpa olunmur? Ona görə ki, rüşvət xorluq və korrupsiya hakimiyyətin məntiqidir. Rüşvət xorluq və korrupsiya olan yerdə diktatura olmur sadəcə olaraq, yalnız buna görə. Yalnız buna görədir ki, Azərbaycanda indi nə demokratiyadır, nə diktaturadır. Sadəcə bir bütpərəst sistemdir. Hər yerdə heykəllər, hər yerdə plakatlar, hər yerdə kiminsə statları su həyat mənbəyi olaraq qalır və s. Bütün bunlar axı normal vətəndaş qafasına yerləşən bir anlayışları deyil. İndi Zahid Oruc mənim çox hörmət bəslədiyim bizim Azərbaycanın gənc siyasətçilərindən biridir. Əyləşib parlamentdə. Axı bu parlamentin özü bir hakimiyyət strukturu olaraq qanunda nəzərdə tutulmuş səlahiyyətlərinin və ictimai siyasi seçkisinin heç 10% qədər əhəmiyyət daşımır gerçəklikdə. Son zamanlarda dəbə düşüb az qala bütün rayonlarda hərəsi bir villa tikdirir və hər bir villa AMİP'in 1998-ci ildə qovulduğu qərargahdan bir iki dəfə böyükdür. Hansı hesabı bula bu adamlar bu qədər villaları tikdirirlər? Kimin hesabına? Və Azərbaycanda azad söz buna görə lazımdır ki, bütün bu gerçəklikləri və eybəcərlikləri çıxarsınlar ortalığa. Əgər azad sözün bütün izləri, bütün elementləri ölkədən yığışdırılırsa, o deməkdir ki, bu cür rüşvətxorlara və korrupsiyonlara meydan açılmalıdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama. Verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Oruc və Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənməz Sahidovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Zəfərli iştirak edir. Zahid bəy, eşidir.
Əvvəla, AMİP öz qərargahını məhz əgər hər hansı bir villa tikmiş nazirdən fərqli olaraq özü tikməmişdir. Məsələn, birinci tərəf. İkinci tərəf, əgər hər hansı bir villanın tikilişinin mayasında haram və çox ciddi neqativliklər varsa, bu hamı tərəfindən pisləndir, bir təkcə Azadlıq qəzeti və ya müxalif mətbuat tərəfindən yox. Parlament öz funksiyasını yerinə yetirsin, buyursun yerinə yetirsin və orada bunun üçün çalışan insanlar var və Azərbaycan prezidentinin baxışlar sistemindən ibarət ki, hakimiyyət qolları normal fəaliyyət aparsın və onun məhz həmin biraz söhbətimizdən əvvəl başladığımız o xeyli yaxşı təmir olunmuş bu parlamentin faiz sessiyasının açılış mərasimində qeyd elədi ki, parlament bütün mənalarda bu nəzarət funksiyasını yerinə yetirsə, yalnız millətin xeyrinə olar. O, deputatlara bunu çağırış etdi. Əgər hər hansı bir millət vəkili sadəcə özünün korporativ niyyətlərini o mandat altında həyata keçirirsə, bu prezidentin günahı deyil. O insanın baxışlar sistemi belədir ki, bu bir iki adama nazirə xahiş edəndən sonra sadəcə ağzına yekə bir qıfıl alıb dayanır və həmin kreslonu zəll eləyir və 5 ilin sonuna qədər orada yaxşıca mürgülüyür, mədəsi xeyl erilir, civi xeylə yeşəlir və bu parlamentin simvoluna çevrilir. Və siz iddiam edirsiniz ki, bax bu şəxsə görə, bu mədəsi erilmiş şəxsə görə hakimiyyətin lideri ya bu hakimiyyətin özü günahkar. Nazirlər kabineti bu öz funksiyalarını yerinə yetirir. Necə yerinə yetirir? Bu ayrı bir məsələdir. Mən istəyərdim ki, bugünkü bizim diskussiyamızın əsas həddində nə dayanardı? Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, prezident azad mətbuatdan nəyəcə qorunur? Əksinə onu stimullaşdırmaq üçün addımlar atır. Çünki prezident 3 il ərzində, mən tamamilə, 3 il ərzində, ümumiyyətlə, keçmiş dönəmdə bu partiya sistemi və mətbuat sistemi nə ilə fəaliyyət göstərdi? Məsələn, Ulu Öndər Heydər Əliyev bir fikir deyirdi bunlara münasibətdə. Hər hansı bir söz deyirdi, ya müxalifət mətbuatına münasibətdə, ya onların siyasətçilərinə dair. Bu, bir aylıq onların mövzusuydu. Bunun üzərində hər cür gəzişmələr eləyirdilər. İndi prezident, bax, bəlkə bu çoxlarına təsir edir. Bu texnologiyanın çox tərs yüzüdür. Bu siyasi texnologiyanın çox tərs bir bəndidir. Münasibət bildirmir. Ən negativ yazılar yazılır. Hər cür münasibətlər göstərilir prezidentə. O cavab vermir. Və bu onları əsəbləşdirir, biraz da aqresivləşdirir.
Yəni yazılanlarda heç bir həqiqət yoxdur.
Halifətən siz deyilə bilirsiniz, mühakimə stili, mühakimə məntiqi həssi dərəcədə hüququdur və qanunudur. Ona görə mən nə istəyirəm? Bax, qanuna bir təşəbbüslə çıxış elədi. Mən də bir təşəbbüslə çıxış edirəm. Medianın problemlərinin bütün hamısını bir yerə yazsınlar. Hakimiyyət cinahı da bunu bir yerə yazsın. Bir konsensus yaratmaq üçün nə etmək olar? Onu bütövlükdə müəyyənləşdirir. Yox, gentleman sazişindən, sadəcə bir əxlaq kodeksini imzalamaqla deyil. Mən isə bilirəm ki, birinci yerə mən qoyardım bütün bu partiya şinellərindən həmin mətbuat orqanlarını azad eləmək. Onlar öz qəzetlərində imkan versinlər ki, məsələn, Azadlıq qəzeti imkan versin ki, Əli Kərimlinin tənqidi onun qəzetində baş versin. Eynən də İsa Qəmbərin qəzeti ona imkan versin. Bu firqə qapıları bəzi hakimiyyət mətbuatının qapıları qədər bağlı olmasın. Onda doğrudan azad sözün təmsilçisi olacaq, azad fikrin təmsilçisi olacaq. Mənim aləmimdə Azadlıq qəzeti qanunat və peşəkarlığına, qələm qabiliyyətinə uyğun olaraq bir partiyanın və bir liderin tərənnümündən oyana onun dediyi avtoritarizmini yaratmağa xidmət edən media ruporla, o İskra'nın Leyl için işlediğinden başka bir şey değil.
Evet bey, buyurun, sizin elaviniz varsa.
Bilirsiniz, mentiksizliğin aslında göstericisi oldu ki, biz oturup müzakirəməliyik ki, məsələn, prezidentin ictimai siyasi baxışlar sistemi, dünya görüşü nədir? Və bunun bu ölkədəki proseslərə təsiri müsbətdimi, mənfidimi? Axı, bütün bunlar elə qlobal məsələlərdir ki, bir ölkə miqyasında qlobal məsələlərdir ki, burada prezidentin şəxsi dünya görüşünün heç bir əhəmiyyət olmamalıdır, heç onun haqqında söhbət də getməməlidir. Əsas məsələ olur ki, cəmiyyət bu barədə nələri düşünür, prezident yox. Gedin Azərbaycanın ən uzqar kəndinə, ən uzqar kənddə ən gözəl evlər, ən yaraşıqlı həyat, ən dəbdəbəli protokol həmin kənddə icra nümayəndəsindir. Sanki bu ölkədə bir fərasətli biznesmen, bir belə bacarıqlı kommersant yoxdur. Bilirsiniz, fəlakət olma ibarətdir ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı, söz azadlığı məhz ona görə lazımdır ki, bu təşəbbüslər dövlət vəzifəsindən sui-istifadə şəklində icra olunmasın. Bu təşəbbüslər azad vətəndaşların, azad təşəbbüslərinin boğulmaması hesabına həyata tətbiq olunsun. Məsələ bundan ibarətdir. Yəni, mətbuat azadlığının ən böyük problemi, mətbuat azadlığının qarşısında qoyulmuş ən böyük bariyerlər ilə bundan ibarətdir.
Zahid bəyin fikrin öyrənək.
Məsələ ondadır ki, bax bu azad mətbuat mənim aləmimdə söz olaraq xeyli irəli gedib, fikir azadlığısa bunlar da yoxdur. Yəni, bunlar sadəcə bir şey tanıyırlar. Sən uğursan, sən canısan, sən cavab verməlsən, mən villaları tanımıram, mən başı evçəsində olaraq hamısını dağıtmalıyam, sən bunlara hesab verməlsən, ola bilsən ki, sən qonluğun hesabına, hansısa bir əqrabanın hesabına, xaricdə qurduğun və bəlkə indiki dövrün iqtisadi konjunkturasında yol verilən bu sürətlə beynəlxalq aləmdə gedən bu inflyasiya prosesi, qiymət bağlaşmasının fonunda qazandığın məbləğlər ya ən azı bölüşdürülməlidir, bizim də olmalıdır.
Mən kökə məsələf bilirsin, ümumiyyətlə belə baxış yoxdur, belə anlayış yoxdur.
Villanı tanıyırsınızmı Qanqa Bey? Villanı tanıyırsınızmı? Siz villanın hər hansı bir villaya münasibətdə, içərizdə bir bu qaralayıcı nöqtəyə nəzər?
Allah eləməsin, mən əslində normal bir abad yer görəndə sevinən adamam. Mən sadəcə olaraq, mənim məntiqim odur ki, nəyə görə başqalarına belə imkan verilmir? Nəyə görə o imkan başqalarına tanınmır? Nəyə görə hökmən böyük dəbdəbəli bir həyat sahibi olmalı üçün hökmən bir məmur olmalısan?
Mən bu fikri qəbul edirəm.
Mənim də məntiqim, deməli bizim məntiqimiz eynidir. Mən fikirləşirəm ki, azad biznesə necə şərait yoxdursa, azad kommersantlar necə yoxdursa, azad mətbuat da yoxdur.
Aydın, Hüseyin Bala bəyin ya sualı, ya fikri varsa...
Sualım var. Mən hər kəsə həm Qənimət bəyə, həm də Zahid bəyə bir proqnoz xarakterli qısa sual vermək istəyirəm. Bax, azadlıq qəzdi ətrafında bu qalmaqal sizin fikrinizə nə ilə bitəcək?
Mən hesab edirəm ki, və çox təəssüflə belə düşünürəm ki, biz çox ağır və üzücü əziyyət çəkməli olacaq.
Bəs Zahid bəy?
Mən hesab edirəm ki, Azadlıq qəzeti bütün hallarda çıxacaq, çıxmaqda davam edəcək və bunu Azərbaycanda qanunvericili sistem, hakimiyyəti yürütdüyü siyasət imkan verir.
Qənimət bəy, Zahid bəy, təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm.
Mən eyni zamanda Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimova və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərliyə də təşəkkür edirəm ki, panoramada bizimlə bir yerdə oldular, onları maraqlandıran sualları qonaqlara verdilər.
Çox sağ
olun. Çox sağ olun.
Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərliyə hələ düz 3 ay panoramada bizimlə bir yerdə olacaqlar, onlara uğurlar diləyirik və eyni zamanda Hüseyin Bala Səlimov və Yadigar Cəfərlidən əvvəl düz 3 ay bizimlə bir yerdə olan Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyliyə və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanovaya da buradan təşəkkürlərimizi çatdırırıq. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millət vəkili Zahid Oruc və Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Zəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi her gün seher 8'in yarısında Aynes Çiğim Radyosu'nda da dinleyin.
Seher seher haber eter Azadlık Radyosu'nda. Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlık elektron post işareti rfrl.org.